Dhe që të njemi më mirë me njëri tjetrin.
Well, we're happy to have Mark Irving with us.
Jemi të gëzuar që kemi Mark Irving këtu me ne.
The people in the first service didn't understand what I was saying.
Njerëzit të takimi parë nuk e kuptuan atë çfarë po thoja unë.
He's from America.
Ai është nga Amerika.
And we won't hold that against them.
Edhe këtë gjë nuk do ta mbajmë kundër ti.
I think he took a step down.
Po që ka marrë një hap mbrapa.
And he moved to Germany.
Edhe është kthyer pra ka shkuar në Gjermani.
And so he's lives in Germany.
Jeton në Gjermani.
And we're happy that he's come
edhe
here.
Edhe ne jemi shumë të gëzuar që ai ka ardhur këtu.
Open up your hearts.
Hapni zemrat tuaja.
To receive from God.
Për të marrë nga Zoti.
Take the seed of the word of God.
Merrni farën e fjalës Perëndisë.
Let it take root in your heart and bear fruit.
Lejoni që kjo farë pra të zë rrëjë në zemrat tuaja dhe të lëshojë fryte.
This morning God healed somebody.
Këtë mëngjes Perëndia të shëroi dikë.
And he wants to do that again.
Edhe Perëndia dëshiron ta bëjë të njëjtën gjë edhe në këtë takim.
Well, praise the Lord. It's wonderful to be here today.
Lavdi Zotit, është mrekullueshëm që ti jesh këtu këtë mëngjes.
Let's pray right now.
Le të lutemi tani.
Father, we thank you.
Atë të falenderojmë.
So much.
Kaq shumë.
For all that you have done for us.
Për gjithçka që ti ke bërë për ne.
For all that you provided for us.
Për gjithçka që ti ke siguruar për ne.
That you've chosen to put your life in us.
Edhe që ti ke zgjedhur që të vendosësh jetën tënde në ne.
And Father, I pray right now.
Dhe atun lutem tani.
That you would speak directly into the hearts of the people.
Që ti të flasësh drejt në zemrat e njerëzve.
That lives would be changed today.
Që jetë ndryshohen sot.
That hearts would be healed today.
Edhe që zemrat të shërohen sot.
That bodies would be healed today.
Edhe që trupa të shërohen sot.
And that most importantly.
Edhe më rëndësishmja.
If there would be anyone here.
Nëse është ndonjëri këtu.
Or over the internet.
Apo në internet.
That has never received the Lord Jesus Christ.
Që asnjëherë nuk e ka pranuar Zotin Jezus Krishtin.
As their savior that they would be shown your goodness.
Si shpëtimtarin e tyre dhe që ti t'i tregosh mirësinë tënde.
And we call him in right now to your family.
Edhe ne i thrasim tani në familjen tënde.
And we believe, Father.
Edhe ne besojmë
for your anointing to come forth.
Që vajosja jote do të vi këtu.
For your goodness to be revealed.
Që mirësia jote do të shfaqet.
In Jesus' name.
Në emër të Jezusit.
That they can be saved.
Që ata të shpëtohen.
Baptized with the Holy
Spirit. Të pagzohen me frymën e shenjtë.
And thank you for healing.
Edhe faleminderit për shërimin tënd.
Thank you for your word.
Faleminderit për fjalën tënde.
In Jesus' name.
Në emër të Jezusit.
Amen.
Amen.
Hallelujah. Well, are you excited about the Lord this morning?
Jemi të gëzuar për Zotin këtë mëngjes?
He's wonderful, isn't he?
Ai është mrekullueshëm apo jo?
Praise God.
Lavdi Zotit.
Before we get into the message.
Përpara se të kalem tek mesazhi sotëm,
let me just tell you a little bit about who I am, where I'm from.
Do t'ju thoja pak se kush jam unë, nga vi.
First of all, it's wonderful.
Së pari është mrekullueshme.
To be where God wants you to be.
Që të jesh aty ku Perëndia dëshiron ku ti të jesh.
And for me it doesn't matter what nation that I'm in.
Edhe për mua nuk ka rëndësi kombi nga i cili vi.
Because when I was a teenager,
kur kam qenë adoleshent,
the Lord gave me a vision.
Perëndia më dha një vizion.
And he said I've called you to go to the nations.
Edhe ai tha, unë të kam thirrur që ti të shkosh në përkombe. Ky është vizioni yt.
And so you know what?
Dhe ai dini çfarë?
Today I am at home in Albania.
Sot unë jam në shtëpi, jam në Shqipëri.
It's wonderful to be here.
Është mrekullueshme pra që ti jesh këtu.
And when I go back to Germany?
Dhe kur të kthehem në Gjermani?
It's wonderful to be in Germany.
Do të jetë mrekullueshme të jesh edhe në Gjermani.
And then I'll be in England this week and it'll be wonderful to be in England.
Do të jem në Angli këtë javë dhe do të jetë mrekullueshëm të jesh edhe atje.
And then I go to America and it'll be wonderful to be in America.
Në Amerikë dhe do të jetë mrekullueshme që të jem edhe atje.
It doesn't matter.
Nuk ka rëndësi.
Because God loves people.
Sepse Zoti i do njerëzit.
And he loves the people of every nation.
Dhe ai do njerëzit e secilit komb.
And that's why I'm here in Albania.
Dhe prandaj jam këtu në Shqipëri, këtë mëngjes.
Because God loves you.
Sepse Perëndia ju do.
And I want to be able to share his love with you.
Edhe unë dua të jem në gjendje të ndaj dashurinë e tij me ju.
I want to be able to take his word that's in me.
Dua të jem në gjendje që të marr fjalën e tij që është brenda meje.
And love it into you.
edhe t'ju a jap ju.
And that's what our Father does through us.
Këtë bën dhe Ati nëpërmjet nesh.
He wants to love His Word into us.
Ai dëshiron që fjalën e Tij të na jap ne.
And so that's what I do.
Dhe kjo është ajo çfarë unë bëj.
Go all over the world.
Shkoj në gjithë botën.
Get to share the good news, the gospel of the Lord Jesus Christ.
Përhap pra fjalën e mirë, Ungjillin e Jezus Krishtit.
Get people born again, baptized with the Holy Spirit.
Dhe ka njerëz që më thonë që paksohen, pranojnë Krishtin.
And minister healing.
Edhe I shërbej atyre në për të shëruar pra.
All over the world.
Kudo, rreth e qarë botës.
Isn't that wonderful?
A nuk është kjo e mrekullueshme?
And you know God is looking right now.
Edhe a dini çfarë Perëndia është duke kërkuar?
Into every nation.
Edhe është duke parë në çdo kom.
For people that are hungry for him.
Për njerëz që janë të uritur për të.
To move in their nation.
Që të bëjnë një lëvizje në kombin e tyre.
That are hungry for his word.
Që janë të etur për fjalën e tij.
To find out who they have become in Christ.
Që të zbulojnë pra se kush janë ata në Krishtin.
We are living in the last of the last days.
Ne po jetojmë në kohët e fundit të kohërave të fundit.
Jesus Christ is coming again.
Jezus Krishti do të vijë sërish.
And I'm excited about
that. Edhe unë jam I gëzuar për këtë.
But before he comes.
Por përpara se ai të vijë.
I want to see a lot of people in Albania ready for him.
Unë dua të shoh që shumë njerëz, shumë shqiptar pra janë gati për të.
You know the word of God says.
Fjala e Perëndisë thot.
That Jesus went to heaven to prepare a place for us.
Që Jezusi shkoi në qiell për të përgatitur një vend për ne.
But you know what?
Po e dini çfarë?
He's coming back to the earth.
Ai do të kthehet sërish në tokë.
To take the church out of the earth.
Për ta marrë kishën pra nga toka.
And before he comes.
Edhe përpara se ai të vi.
We're going to prepare a place for him.
Ne do të përgatisim një vend për të.
How many of you want to do that?
Sa veta duan ta bëjnë këtë?
We're going to be ready when he comes.
Ne duhet të jemi gati kur ai të vi.
And being ready is being in the greatest move of God that has ever hit Albania.
Edhe të jesh gati do të thotë të jesh në lëvizjen më të madhe që është bërë ndonjëherë për Zotin këtu në Shqipëri.
Where more people are coming to Jesus in this nation than ever before.
Ku shumë njerëz pra do të vinë në Krishtin më shumë se sa më shumë se sa herët e tjera pra që kanë ardhur
në të. God's healing power and God's glory hits this nation like never before.
Ku fuqia shëruese e Perëndisë dhe lavdia e Zotit të bjerë mbi këtë vend sikur asnjëherë tjetër.
These are the days that God is doing things like that.
Këto janë ditët ku Perëndia po bën gjëra të tilla.
And in order for him to do that,
edhe në mënyrë që ai të bëjë këto,
he must have people that are ready to be used by him.
Ai dëshiron që të ketë njerëz që do të jenë gati që ai të përdor.
In powerful ways.
Në mënyra të plot fuqishme.
All over the earth.
Kudo, rreth e qark botës.
Amen.
Amen.
Hallelujah. So that's what we do.
Kjo është ajo çfarë ne bëjmë.
And we are actually building an international Bible school.
Në fakt në internet ne jemi duke nxjerr një shkollë biblike ndërkombëtare.
And we have about 400 different messages.
Edhe kemi 400 mesazhe të ndryshme.
That are translated into languages all over the world.
Që janë përkthyer pra në gjuhë të ndryshme rreth e qark botës.
That people can download in their language.
Që njerëzit mund t'i marrin domethënë edhe t'i dëgjojnë në gjuhën e tyre.
Find out who they are in Christ.
Edhe të zbulojnë se kush janë ata në Krishtin.
Get activated.
Edhe të aktivizohen pra me këtë.
Are you ready?
A jeni gati?
The word.
Për fjalën?
Go with me.
Shkoni bashkë me mua.
To Acts the 10th chapter.
Tek veprat?
This morning.
Këtë mëngjes.
I have a strong leading.
Kisha një drejtim shumë të fortë.
To pray for people.
Për të lutur për njerëzit.
That need physical healing in their bodies.
Që kishin nevojë për shërim fizik në trupat e tyre.
How many people are here this morning you need prayer for healing?
Sa veta këtu janë në këtë mëngjes pra dhe kanë nevojë për shërim në trupat e tyre.
Either through sickness, through pain.
Qoftë sëmundje, qoftë dhimbje.
Something in your body.
Apo diçka që nuk shkon në trupat tuaj.
That needs to go.
Edhe që duhet largohet prej jush nga trupi juaj.
Well, I'm going to pray for you.
Unë do të lutem për ju.
And you know what's going to happen?
Edhe a dini se çfarë do të ndodhë?
Say goodbye sickness.
Thoni, mirupafshim sëmundje.
Everybody say goodbye.
Të gjithë le të thonë, mirupafshim sëmundje.
Say no more sickness.
Thoni, nuk kam sëmundje.
Say Nuk
kam sëmundje.
Goodbye. And then on Monday and Tuesday.
Dhe të hënën dhe të martën.
We will also pray for healing.
Do të lutemi gjithashtu për shërim.
And so if you know people that are sick.
Nëse jeni njerëz pra ose keni njerëz që i dini që janë sëmurë.
You bring them.
Sidhni ata.
And we will pray for them.
Edhe ne do të lutemi për ta.
And if they don't know Jesus.
Edhe nëse ata nuk e njohin Jezusin.
We're going to give them an opportunity to get born again.
Do t'i japim një mundësi që ata të rilindin sërish.
And get to know Jesus.
Edhe të njohin Jezusin.
As their savior.
Si shpëtimtarin e tyre.
And God as their father.
Edhe Zotin si atin e tyre.
They will come into the family of God.
Pra ata do të vinë në familjen e Zotit.
In Acts the 10th chapter.
Tek Veprat e Apostujve 10
and verse 38,
vargu 38,
we have a powerful passage of scripture.
Kemi një pasazh shumë të fuqishëm.
It says in verse 38,
thuhet tek vargu 38,
how God anointed.
Se si Perëndia vajosi.
Everybody say anointed.
Të gjithë thoni vajosi.
The anointing is important.
Vajosja është shumë e rëndësishme.
Do you know what the anointing is?
Ai dini çfarë është vajosja?
It's the power of God.
Është fuqia e Zotit.
And that's what knocks sickness out of the body.
Edhe kjo është ajo çfarë e bën sëmundjen të dalë nga trupi juaj.
That's what reveals the goodness of God.
Kjo është ajo çfarë zbulon, shpash mirësinë e Zotit.
That's what causes demon spirits to be tormented.
Kjo është pra ajo çfarë shkakton demonë dhe fryma demoniake që të torturohen.
You know, you can become the devil's biggest nightmare right here in the city.
Ju mund të bëheni makthi më i keq i djallit në këtë vend.
As the anointing begins to work through you.
Ndërsa vajosja do të fillojë të punojë në ju.
How God anointed Jesus of Nazareth.
Se si Perëndia pra e vajosi Jezusin nga Nazareti.
Now look at this.
Shikojeni këtë.
With the Holy Ghost.
Me frymën e shenjtë.
And power.
Edhe me fuqi.
There was a lady in the airport yesterday as I was coming.
Dje ndërsa un po vija për këtu, ishte një zonjë atje në aeroport.
I got to share the gospel with her for 3 hours in the airport.
Edhe më desh të ndaja ungjillin me të për 3 orë kur isha në aeroport.
And she just sat there and kept asking questions and kept asking questions.
Edhe ajo që ishte ulur aty edhe vazhdonte të bënte pyetje të një pasnjëshme.
And we were talking real loud.
Edhe po flisim me shumë zë të lart.
Not shouting but loud enough.
Jo duke bërtitur, por
and I noticed other people were listening to our conversation.
Edhe kuptova domethënë që të tjerë ishin duke dëgjuar bisedën tonë.
I said hallelujah.
Dhe thash hallelujah.
Not only preaching the gospel in Albania, preaching the gospel in Ljubljana.
Por pra, jo vetëm që po predikoja ungjillin këtu në Shqipëri, por edhe në Ljubljana.
In the airport.
Në aeroport.
Another nation for Jesus.
Pra një kom tjetër për Jezusin.
And she asked me.
Edhe ajo më pyeti.
Do you believe in ghosts?
A beson ti në frymën?
I said, oh yeah.
Në frymën dhe unë i thash po.
How many of you believe in ghosts?
Sa veta nga ju besojnë në frymën?
Well, there's a good ghost.
Është një fantazm e mirë.
And you know who the good ghost is?
A e dini kush është kjo fantazma e mirë?
The Holy Ghost.
Është fryma e shenjtë.
Or the Holy Spirit.
Pra fryma e shenjtë.
And this is where the anointing comes from.
Edhe nga kjo vjen vajosja.
How God anointed Jesus.
Se si Perëndia e vajosi Jezusin.
Of Nazareth with the Holy Ghost.
Jezusin në Nazaretit me frymën e shenjtë.
And power.
Dhe me fuqi.
Who went about doing good.
I cili shkoi duke bërë mirë.
Everywhere Jesus went.
Pra kudo ku Jezusi shkoi.
He did good things.
Ai bëri gjëra të mira.
How many of you know?
Sa veta nga ju e dini?
That if that verse was written right now.
Që ai varg është shkruar tani.
And Jesus were alive in the earth.
Edhe Jezusi ishte gjallë pra këtu në tokë.
And he were to come to Albania.
Edhe ai do të vinte këtu në Shqipëri.
That he would do good things in Albania.
Edhe ai do të bënte gjëra të mira këtu në Shqipëri.
He would do good things in this city.
Ai do të bënte gjëra të mira në këtë vend.
He would do good things in this church service.
Ai do të bënte gjëra të mira në këtë takim, në këtë kishë.
Because everywhere he went, he did good things.
Sepse ku do ku ai shkoi ai bëri gjëra të mira.
See, some people don't believe that about Jesus.
Disa njerëz nuk e besojnë këtë gjë për Jezusin.
Or let me put it this way, they don't believe that about God.
Ose më mirë, ata nuk besojnë këtë gjë për Zotin.
Well, God makes you sick.
E po Zoti të bën që ti të kesh sëmundje.
So that you can learn great lessons in life.
Edhe të bën që të mësosh mësime shumë të mëdha në jetën tënde.
Has anybody here ever heard that?
A keni dëgjuar ndonjëherë këtë?
There are people that tell lies about God.
Ka njerëz që thon gënjeshtra për Zotin.
There are even preachers that tell lies about God.
Madje ka edhe predikues që thon gënjeshtra për Zotin.
Because they don't really know him.
Sepse ata nuk e njohin
atë
me të vërtetë.
Or don't really know who he is.
Ata nuk e njohin se kush është ai në të vërtetë. Apo se çfarë bën ai.
Jesus was the manifestation of God's will in the earth.
Pra Jezusi ishte një shfaqje e vullnetit të Perëndis këtu në tokë.
And we can see what God does by what Jesus does.
Edhe ne mund të shohim çfarë Zoti bën me anë të asaj çfarë Jezusi bëri.
And you know what's amazing?
Edhe e dini çfarë është e mahnitshme?
Some people
që disa njerëz
that believe
që besojnë
that God makes people sick to teach them things.
Që besojnë pra që Perëndia i sëmur njerëzit që t'i mësojë diçka.
Do you know what they do?
A dini se çfarë bëjnë?
They go to doctors.
Ata shkojnë te doktorët.
They believe God makes them sick.
Ata besojnë që Perëndia i sëmur.
But they go to doctors.
Edhe shkojnë te doktorët.
How could you believe?
Si mund të besosh ti?
That God's the one that makes you sick.
Që Zoti është ai që të sëmur.
And then go to a doctor.
Edhe më pas të shkosh te doktori.
If you're going to a doctor, how many of you go to doctors to get sick?
Sa vetë ne shkojmë tek doktori kur sëmuren.
Well, I'm going to go to a doctor to get sick.
Apo do shkoj te doktori që të sëmurem.
How many of you do that?
Sa vetë nga ju e bëni këtë?
Okay, I'm going to go to the doctor today.
Unë do shkoj te doktori sot.
I'm feeling really good in my body.
Unë në trupin tim ndjehem shumë mirë.
But today, doctor, you're going to help me get sick.
Por sot ti doktor do më ndihmosh mua të sëmurem.
Does anybody do that?
A bën ndonjëri këtë?
No, they don't do that.
Ja, nuk e bëjmë këtë.
They go to doctors to get well.
Shkojnë te doktori për të përmirësuar.
But yet they say God makes them sick.
Por ata thonë që Zoti i sëmur.
Now, if God makes you sick,
tani, nëse Perëndia ju sëmur,
and you're going to a doctor to get well,
edhe ju shkoni te doktori për të shëruar,
then you are interfering with God's plan in your life.
Atëherë, ju po ndërhyni në planin që Zoti ka për jetën tuaj.
You need to stay home.
Ju duhet të qëndroni në shtëpi.
Don't take any medicine.
Të mos merrni asnjë ilaç.
Let the infection work in your body.
Edhe ta lejoni infeksionin që të punojë në trupin tuaj.
If you want you dead, you'll be dead.
Edhe në qoftë se doni të vdisni, do të
vdisni. How many of you know that is absolutely not the right way?
Sa vetë nga ju e dinë që kjo mënyrë nuk është mënyra e duhur.
Jesus went around and healed people.
Jezusi shkoi rreth e qark dhe shëroi njerëz.
And he had the anointing.
Edhe ai kishte vajosjen.
To go into places where sick people were.
Për të shkuar në vende ku njerëzit e sëmur ishin.
And bring forth good things.
Edhe të sillte pra të bënte gjëra të mira.
To do good things.
Të bënte gjëra të mira.
To heal people in their bodies to do good things.
Të shëronte pra trupat e njerëzve të bënte gjëra të mira.
Is to do what God does in the earth.
Edhe kjo është ajo çfarë Zoti bën në tokë.
Hallelujah.
Hallelujah.
You know, I was just in another nation a couple weekends ago.
Në një komb tjetër.
And there was a
dy
man
më par,
that, there was a man that came into the service.
Edhe ishte një zotëri që erdhi në një nga takimet.
And the power of God began to work in the service.
Edhe fuqia e Zotit filloi të punonte në takim.
And there were many people.
Edhe kishte shumë njerëz.
That instantly were delivered from pain in their body.
Qo çliruan më një herë pra nga dhimbja që kishin në trupat e tyre.
People stood up.
Njerëz pra që ngriheshin në këmbë.
The power of God hit them in the service.
Edhe që fuqia e Zotit i binte përmbi ta në takime.
And all the pain was gone.
Edhe gjithë dhimbja largohej.
People that couldn't lift their arms above their head, some of them for years.
Njerëz që kishin vite që nuk mund të ngrihnin dot krahun e tyre përmbi kokën e tyre.
All the pain was gone.
Pra e gjithë dhimbja ishte larguar.
A little girl completely healed in the service.
Një vajzë e vogël pra e cila u shërua tërësisht në atë takim.
Everything gone. Many,
shtu gjë pra u largua, shumë njerëz u shëruan.
In 3 days probably 50 to 60 people received instant manifestation of healing in their body.
Në 3 ditë pra kishte 50 a 60 veta të cilët pan domethën fuqinë shëruese në trupat e tyre.
And one man right in the middle of this.
Edhe një zotëri në mes të kësaj.
The power of God hit him.
Fuqia e Zotit pra ra përmbi të.
And he was healed completely of back problems.
Edhe ai u shërua tërësisht nga problemi që kishte me shpinën e tij. Pra ai kërcente.
As the power of God came on him.
Sepse fuqia e Zotit erdhi për mbi të.
And he said, "It's real. It's
edhe
real.
Tha,
është this
vërtet.
Is really real."
Kjo është shumë e vërtet.
Totally delivered.
Pra ai ishte i çliruar tërësisht.
Where did that come from?
Nga erdhi kjo?
The goodness of God.
Kjo mirësia e Zotit.
The anointing.
Vajosja.
The power of God.
Fuqia e Zotit.
The power.
Fuqia.
That's a good thing.
Kjo është një gjë shumë e mirë.
And that's what Jesus did.
Edhe kjo është ajo çfarë Jezusi bëri.
Everywhere he went.
Kudo ku ai shkoi.
He did good.
Ai bëri mirë.
He ministered healing.
Ai shërbeu me shërim.
People set free from the thing that the devil had them bound in.
Nga gjëra me të cilat djalli i kishte prangosur.
And it says in this verse that sickness is oppression from the devil.
Edhe thuhet pra që kjo sëmundje kishte ardhur nga djalli, ishin të pushtuar nga djalli.
Everybody say this.
Dhe të gjithë le të thon këtë.
Sickness never comes from God.
Sëmundja nuk vjen nga Zoti. Sëmundja nuk vjen nga Zoti.
Never comes from God.
Asnjëherë pra nuk vjen nga Zoti.
Jesus took stripes on his body for your healing.
Jezusi pra mori burata për mbi trupin e tij në mënyrë që ne të kemi shërim.
The Bible says that by his stripes ye were healed.
Bibla thot që me anë të vuratave të tij ne jemi shëruar.
Everybody say hallelujah.
Të gjithë le të themi hallelujah.
Jesus took the stripes.
Jezusi pra mori këto goditje vurata për mbi trupin e tij.
You can say that Jesus.
Mund ta thoni këtë.
Ready?
So yeah.
Jesus e mori dhuratat për ne.
Did he say it right?
Not
Jesus
completely.
Took the stripes on his body.
Jesus e mori dhurata për mbi trupin e tij.
Jesus e mori dhurata për mbi trupin e tij.
Dhurata. Goditje për shërimin tim. Për shërimin tim.
Jesus e mori dhuratat për shërimin tim.
Yeah.
Super, my next translator.
Shumë mirë, përkthyesja ime tjetër.
Hallelujah.
Hallelujah.
All right, now, go to John 14:12.
Let's go pra tek Gjoni 14:12.
Well, that was Jesus.
Ja, pra ku ishte Jezusi.
And Jesus lived 2,000 years ago.
Edhe Jezusi jetoi 2000 vjet më parë.
And that was the time in the earth when people were healed supernaturally.
Edhe kjo ishte koha kur njerëzit u shëruan në mënyrë të mbinatyrshme.
But today is a different day.
Por sot është një ditë ndryshe.
And the doctors have said different things.
Edhe doktorët thonë gjëra të ndryshme.
And we have different diseases in the earth today than what they had then.
Edhe ne kemi sëmundje të ndryshme nga që kishin ata në atë kohë.
Now let me ask you this question.
Kur ne bëjmë këtë pyetje.
Was there a devil then?
A kishte djallë në atë kohë?
There was.
Ishte.
And everywhere Jesus went, he tormented the devil.
Edhe kudo ku djalli, ku Jezus i shkoi, djalli e torturonte.
Is there a devil today?
A ekziston djalli sot?
Oh yeah, he is alive today.
Ai është gjallë edhe sot.
He's in the earth today.
Është në tokë edhe sot.
But guess what?
Por a dini çfarë?
You are the devil's biggest nightmare.
Ju jeni maksi ëndra më e keqe e djallit sot.
You can get that kind of reputation.
Edhe mund ta merrni këtë lloj reputacioni, këtë lloj emri.
When you wake up in the morning.
Kur ju ngriheni në mëngjes.
The devil says, "Oh."
Djalli thot, "Oh."
Don't wake up.
Mos u zgjoh.
Don't wake up.
Mos u zgjoh.
Stay in bed.
Qëndro aty në shtrat, mos u çoj fare.
Please stay in bed.
Qëndro aty.
Please don't know who you are in Jesus, please.
Sepse ti nuk e din kush je në Jezusin.
Please don't go to church and learn the word of God, please.
Mos shko në kishë dhe mos merr fjalën e Zotit, mos shko.
Please don't pray in
that. Të lutem, mos u lut.
That other language.
Në atë gjuhën tjetër.
I heard pastor speaking in that language this morning. I knew it wasn't Albanian.
Dëgjova pastorin, domethënë që po fliste në gjuhë panjore, e mora e kuptova që nuk ishte në shqip.
Guess what?
A dini çfarë?
Oh, brakashanda brakasa. That wasn't Albanian either.
As kjo nuk ishte në shqip.
That was speaking in other tongues.
Kjo është të flasësh në gjuhë panjore.
That's a powerful language.
Kjo është një gjuhë e plot fuqishme.
But we're glad to get up, aren't we?
Por ne jemi të gëzuar që kemi këtë apo jo?
And you know why?
Edhe dini çfarë?
Because of this verse right here.
Për arsye këtë të vargu që ne kemi këtu.
Jesus said the works that I do.
Jezusi tha, punët që unë bëj.
Shall you.
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 You, bra.
What's your name?
Clevis.
Do you speak English? German?
Little.
Bavarian? You're learning, aren't you?
Po mëson apo jo?
You got to learn so when I bring my son, he can talk to you.
Do të mësosh që kur unë të sjell birin tim ti të flasësh me të.
And you can teach him some Albanian.
Edhe mund të mësosh pak shqip.
He likes to learn languages.
Sepse i pëlqen të mësoj gjuhat.
John 14:12. The works that I do.
Veprat që unë bëj.
What did Jesus do?
Çfarë bëri Jezusi?
Did he ever make anybody sick?
A sëmuri ai ndokënd?
Did he ever lay his hands on somebody and say, "Okay, and receive sickness right now"?
A vuri duart ai përmbi dikë dhe tha, "Merrni sëmundjen tani"?
Right now,
tani?
I release pain into your body.
Edhe unë çliroj dhimbje përmbi trupin tuaj.
Right now, get a headache.
Tani, le të kesh ti dhimbje koke.
Did he ever do that?
A e bëri ai ndonjëherë këtë? Jo.
He never did he?
Ai nuk e bëri apo jo?
No, one time.
Asnjëherë.
He always ministered healing to sick people.
Ai gjithmonë pra foli fjalë shërimi për mbi njerëzit e sëmurë.
And he tells us.
Edhe ai na thot ne.
That we can do the same thing.
Që ne mund të bëjmë të njëjta gjëra.
Oh, everybody say hallelujah.
Të gjithë le të thonë hallelujah.
This will get you up in the morning.
Sepse kjo do t'ju zgjojë juve në mëngjes.
Because you and I are here for a purpose.
Sepse ju dhe unë jemi këtu për një qëllim.
We are here to do the work of God in the earth. Hallelujah.
Ne jemi këtu pra për të bërë punën e Zotit në tokë. Hallelujah.
Oh, somebody do something.
Ah, dikush bëri diçka.
It's exciting, isn't it?
Kjo është eksueshme.
The works that I do,
veprat që unë bëj,
shall you do also,
ju do t'i bëni gjithashtu,
and greater works than these,
madje edhe më të mëdha se këto,
shall you do,
ju do të bëni,
because I go to the Father.
Sepse unë do të shkoj tek Ati.
Jesus went to the Father so we could be born again.
Jezusi shkoi tek Ati në mënyrë që ne të rilindim sërish.
He died on the cross.
Ai vdiq në krysh.
He paid the price for sin.
Ai pagoi çmimin
për resurrected from the grave.
Ai ringjall pra nga vali.
And he gave us the ability to be born again.
Edhe na dha mundsinë që ne të rilindim sërish.
To be born of God, to be born of the Holy Spirit.
Për të rilindur pra nga Zoti dhe për të rilindur nga Fryma.
For all of our sins to be taken away.
Në mënyrë që të gjitha mëkatet tona të zhduken.
And for us to become a brand new person.
Edhe për ne që të bëhemi persona të ri fringo.
For God.
Që Zoti
himself,
vetë Zoti,
through Holy Spirit,
nëpërmjet Frymës së Shenjtë,
to live in us,
që jeton brenda nesh.
Everybody say hallelujah.
Të gjithë le të themi pra hallelujah.
God is in me.
Zoti është në mua.
If you're born again, how many people here have received Jesus?
Sa veta këtu e kanë pranuar Jezus Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar?
God is in you.
Zoti është në ju.
Wow, say God is in me.
Thoni, Zoti është në mua.
God is in me.
Zoti është në mua.
You ready? God is in me.
Zoti është në mua.
Zoti është në mua. Did I say it?
Tash mirë?
Was it good Albanian?
Ishte shqipe mirë?
How many of you say real good?
Sa veta thon shumë mirë.
How many of you say
Sa thoni kështu?
She's saying God is in us.
Zoti është në ne.
And we can do the same works that Jesus did in the earth.
Edhe ne mund të bëjmë të njëjtat gjëra që Jezusi bëri këtu në tokë.
Well, what did Jesus do?
Çfarë bëri Jezusi?
He healed sick people.
Ai shëroi të sëmurët.
He cast devils out.
Ai dëboi demonët jashtë.
He walked on the water.
Ai ecë mbi ujë.
He turned the water into wine.
Ai ktheu ujin në verë.
He raised people from the dead.
Ringjalli njerëz nga të vdekurit.
Just had a man in my church.
Kisha një zotrinë në kishën time.
that raised a little daughter from the dead.
Që ngriti një vajzë të vogël nga të vdekurit.
The daughter was diagnosed. She was dead.
Ajo ishte diagnostikuar edhe ishte e vdekur. Edhe familja ishte shumë e frikësuar.
And he walked into their house.
Por ai shkoi në shtëpinë e tyre.
The medics were there. The daughter was dead.
Doktorët pra ishin atje, mjekët ishin atje dhe thanë që ishte e vdekur.
And he went in that house.
Dhe kur ai shkoi në atë shtëpi.
Spoke to that daughter.
Edhe foli asaj vajze.
Spoke to that body.
I foli atij trupi.
In Jesus name I rebuke the
Jesusit,
spirit of death and I command life back into
this body. Unë do fryj vdekje dhe urdhëroj jetë përmbi trupin e saj vajze.
Completely recovered.
Edhe ajo u shërua tërësisht.
Raised from the dead.
U ngrit pra nga gjendja e vdekurit.
This was a man, not a preacher man, just a man.
Ishte thjesht një burr pra, i zakonshëm, jo një predikues.
A man that knows who he is in Christ.
Një zotëri pra i cili e din se kush është në Krisht.
A man that knows that God lives in him.
Një zotëri i cili e din se Zoti jeton në të.
And God lives in you.
Edhe se Zoti jeton në ju.
He lives in us.
Ai jeton në ne.
And he's there to do the same works that Jesus did.
Për të bërë të njëjtat vepra që Jezusi bëri.
In the earth.
Në tokë.
Hallelujah. Isn't that powerful?
A nuk është kjo e fuqishme?
What would happen if a whole bunch of people?
Çfarë do të ndodhte nëse shumë njerëz?
Got a revelation of that.
Do të kishin një zbulesë të kësaj.
And said, wow.
E të thonin wow.
God's in me.
Zoti është në mua.
I can do the same things that Jesus did.
Unë mund të bëj të njëjtat gjëra që Jezusi bëri.
And we can do greater.
Edhe ne mund të bëjmë gjëra akoma më të mëdha.
Do you know why?
A dini pse?
Because we're the ones that get to preach the message.
Sepse ne jemi ata që duhet predikojmë mesazhin.
Where people can actually receive the new birth.
Ku njerëzit të marrin pra këtë lindje të re.
During Jesus' time nobody could receive the new birth.
Gjatë kohës së Jezusit askush nuk mund të merrte dot lindjen e re.
They had to wait until after the resurrection.
Duhet të prisnin deri pas ringjalljes së tij.
Jesus said, "Go."
Jezus i tha, shkoni,
go,
shkoni.
Preach the message.
Predikoni pra fjalën.
Heal the sick.
Shëroni të sëmurët.
Cast out the devils.
Dëboni demonët.
Do the works that I did.
Bëni këto vepra që un kam bër.
And do the greater.
Edhe do të bëni akoma edhe më të mëdha.
Isn't that powerful?
A nuk është kjo e fuqishme?
You can pray for people.
Ti mund të lutesh për njerëz.
And they'll get healed.
Edhe ata do të shërohen.
Wow. You.
Ti.
You mean me?
Ti do thuash un?
God's in you.
Zoti po thot ti.
Wow. I mean, think about that.
Mendo për këtë.
Everybody just close their eyes.
Të gjithë le të mbyllim syt.
God, you're in me.
Zoti je në mua.
You're in me.
Ti je në mua.
Realize that.
Kuptojeni këtë.
He's in me.
Ai është në mua.
You're in me.
Ti je në mua.
Holy Spirit, you're in me.
Frymë shenjti je në mua.
Wow. And he's in you to bring a change.
Edhe ai është në ju për të sjellë këtu në kishë.
A change in your life.
Për të sjellë një ndryshim në jetën tuaj.
And the life of the people that you come in contact with.
Në jetën e njerëzve me të cilët ti kontakton.
To love people through you.
Për të dashur njerëzit nëpërmjet jush.
To express a joy into this earth that has never been known.
Për të shprehur pra një gëzim në këtë tokë që asnjëherë nuk
është parë. By people that are not born again.
Nga njerëz që nuk janë të rilindur.
To have a peace that other people cannot have.
Që të kem paqe që njerëzit e tjerë nuk e kanë.
Because you can't get any of these things from the world.
Se ju nuk mund të merrni asnjë nga këto gjërat nga bota.
All over the world people are looking for love, 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 love.
Në gjithë botën pra njerëzit janë duke kërkuar për dashuri.
But they can't find it.
Por ata nuk mund ta gjejnë.
Because nobody can find real love until they find God.
Nuk mund ta gjej dashurinë e vërtet pa gjetur Zotin.
Until they're born again.
Pa u rilindur sërish.
Until they find their creator, Father God.
Derisa ata të gjejnë krijuesin, Zotin,
Atin. Who made them to be loved by him.
I cili i krijoi ata që të duhen pra për jush.
Only possible.
Është kjo është e mundur.
Jesus.
Vetëm nëpërmjet Jezusit.
Knowing him.
Duke njohur atë.
Being born again.
Edhe duke u lindur sërish.
Hallelujah.
Hallelujah.
I'm going to pray right now.
Unë do të lutem tani.
There may be some people here.
Mund të ketë njerëz këtu.
you have never received the Lord Jesus.
And
if you were to die tonight, you don't know for sure where you would go.
Or
you've never experienced.
You've
been looking all over for love, love,
love.
You're looking for God. Through
Jesus.
I'm telling you, He's going to change your life.
It's going
to make you a brand new person.
It's going
to take away all the sin that's in you in the spirit. Heaven will be something you can look forward to. And the Bible even teaches us we can have heaven in this earth. If God's in us, and He is through the new birth, heaven is in us. So if you're here today, and you've never prayed, and you don't know for sure that heaven is your future,
nuk e dini me siguri që ardhmja juaj pra do të jetë atje në qell.
And you want this life I'm talking about.
Edhe ju keni nevojë për këtë jetë për cilën unë po flas.
Or if you're on the internet.
Nëse jeni pranë internet.
And you've never prayed.
Edhe asnjëherë nuk keni lutur.
And you ask Jesus to be your savior. This is the most important thing you'll ever do.
Do t'i kërkoni Jezusit që të jetë shpëtimtari juaj dhe kjo është gjëja më e rëndësishme që ju po bëni.
I want you to lift your hand right now.
Unë dua që të ngrini dorën tuaj.
You want to know for sure Jesus.
Nëse doni ta njihni me siguri Jezusin.
Two, you want to know for sure.
Doni ta dini me siguri Jezusin, ta njihni atë.
Three people today want to know Jesus.
Tre veta sot duan të njohin Krishtin.
You guys are making the most important decision of your life.
Edhe ju po bëni zgjedhjen tuaj më të rëndësishme në jetën tuaj.
Anybody else? You don't know heaven is your future.
Do njëri tjetër që nuk e njeh Krishtin.
You want to know for sure.
Edhe doni ta njihni me siguri atë sot. Sot është dita juaj. Mos e humbisni pra këtë mundësi që po ju jepet.
Hallelujah. All right, I want you all to pray with me.
Unë dua që gjithë të luteni me mua.
And those of you that lifted your hand, just stand up right now.
Edhe për ata që ngritën duar, le të ngrihen në këmbë.
Hallelujah. It's the most important decision.
Kjo është vendimi më I rëndësishëm.
Hallelujah. Everybody, you all pray with me and pray with these that have
Të gjithë ju pra, lutuni bashkë me mua dhe bashkë me këta tre persona që
ngritën.
Unë do të lutem në anglisht sot.
Translator's going to pray in Albanian.
Edhe unë do të lutem në shqip.
And then you pray with them. Everybody here.
Ju përsërisni pra dhe të gjithë dëgjoni.
Hallelujah. God, I come to you right now.
Zot, unë vjen tek ty tani.
As a sinner,
si një mëkatar.
And that's why you sent Jesus.
Dhe kjo është arsyeja pse ti dërgove Jezusin.
Jesus, you died on a cross for me.
Jezus, ti vdiqe në krysh për mua.
You died for that sin nature that's in me.
Ti vdiqe për këtë natyrë mëkatare që është në mua.
You raised from the dead.
Ti u ringjallës së vdekurish.
You're in heaven today.
Ti je në qell sot.
You paid the price of sin for me.
Ti pagove çmimin e mëkatit për mua.
You went to hell so I don't have to go there. Hallelujah.
Ti shkove në ferr dhe unë nuk kam pse shkoj atje.
And you resurrected.
Dhe ti u ringjallë.
And Jesus, I believe in you right now.
Dhe Jezus, unë besoj në ty tani.
As my Savior.
Si shpëtimtarin tim.
I am now born again.
Tani unë jam I rilindur sërish.
Thank you, Jesus.
Faleminderit, Jezus.
Thank you, Father.
Faleminderit, Atë.
Oh, God, you're my Father now.
Zot, ti Ati im tani.
And I thank you for a brand new life.
Edhe unë falenderoj për këtë jetë të re.
That all the sin is gone.
Që gjithë mëkati është larguar.
And I'm a brand new person right now.
Edhe unë jam një person I ri tani.
Jesus' name.
Në emër të Jezusit.
Amen.
Amen.
Wow. You guys just prayed the most important prayer in your whole life.
Keni bër lutja më të rëndësishme në gjithë jetën tuaj.
Welcome to God's family.
Mirëserdha në familjen e Zotit.
This is the most important decision you ever made.
Ky është vendimi më i rëndësishëm që u keni marrë ndonjëherë.
You don't ever have to pray this prayer again.
Nuk keni pse ta bëni këtë lutje më.
God has become your father.
Sepse Zoti tashmë është bërë ati juaj.
All the sin is gone.
I gjithë mëkati është larguar.
And you're brand new.
Edhe ju jeni persona të ri.
Amen.
Amen.
Hallelujah. Let's thank the Lord.
Le të falenderojm Zotin.
Thank him this morning.
Faleminderit Zot.
Hallelujah. Thank you, Jesus.
Faleminderit Jezus.
Thank you, Jesus.
Faleminderit Jezus.
Isn't that wonderful?
A nuk është kjo e mrekullueshme?
Are you ready to pray for somebody?
A je gati që të lutesh për dikë?
Yeah. I might have you pray for somebody this morning.
Unë mund të kem ty që të lutesh për dikë në këtë mëngjes.
I like to get people activated.
Dua që njerëzit të aktivizohen.
Who in this side you have pain in your body?
Kush ka kjo anë këtu ka dhimbje në trupin e
tij? Ndjej somebody here
and
with a shoulder.
Dikush ka një dhimbje në shpatull.
And it's this shoulder here, it's the right shoulder.
Edhe është në shpatullën nga ana e djathtë.
And I'm sensing it in this area and in the back.
Edhe ndjej domethënë që është nga kjo anë këndej.
Who is that?
Kush është ky personi ose këndej?
Is it you?
Je ti?
You ready?
Je gati?
Stand up.
Çon akam thot.
Come here.
Hajde, here.
Thank you, Lord. How many of you are thanking the Lord right now?
Sa vetë nga ju po falenderojnë Zotin tani.
I see this shoulder free.
E shikoj domethënë që kjo shpatullë është e çliruar.
Can you see that?
A mund ta shikoni ju?
Now, I'm not the healer.
Tani.
Everybody say the preacher's not
the
healer.
Unë nuk jam shëruesi, edhe të gjithë le të thonë, predikuesi nuk është shëruesi.
He gets all the glory.
Jezusi merr gjithë lavdin.
This is all about Jesus.
Kjo është e gjithë kjo pra është për
Jezusin.
Jo për lavdin e predikusit.
Jesus.
Po për Jezusin.
He's the one that's being seen today.
Ai është i vetmi pra që mund të na shpëtojë.
We're just here and we're just representing him.
Edhe ne jemi këtu thjesht për përfaqësuar atë.
All right, you ready?
Gati?
Here it comes.
Ja ku vjen.
Whoa. That's the anointing.
Kjo është vajosja.
Oh. In the name of Jesus.
Në emrin e Jezusit.
I command all the pain to go right.
Unë urdhëroj gjithë dhimbjen që të largohet.
Oh, tell her she didn't have to say anything. Tell her she doesn't have to say.
Nuk e pse thua asgjë.
Just tell her. Just receive. Out.
Yes.
I command the pain out. I command this shoulder to be normal right now. Healed.
Shëruar.
Healed.
Shëruar.
We release the anointing.
Ne shërojmë vajosjen.
And we do the same things that Jesus did.
Edhe bëjmë të njëjta gjëra që Jezusi bëri.
Hallelujah.
Hallelujah.
There it is.
Ja ku është.
Thank you, Lord.
Faleminderit Zot.
Thank you, Lord.
Faleminderit Zot.
Everybody say thank you, Father.
Të gjithë le të thonë faleminderit At.
Oh. All right, lift your shoulder. Lift your arm.
Ngreje shpatullën thot, ku kishe dhimbje.
All the way up.
Gjith lart, ngreje.
Yeah, I know. I want your shoulder right now. Tell her only your shoulder. Is there any pain in your shoulder?
Ke dhimbje në krah? Amen.
It's all gone.
Është larguar e gjitha? Yes.
Ha ha.
Ha,
say ha ha devil.
Thuaj ha ha djall.
Oh. She's saying it's gone, it's gone. Amen. Now we're not done with you.
S'kemi mbaruar me ty.
When we pray for you.
Kur ne u lutëm për ty.
I'm praying for specific areas.
Po lutem për zona specifike, domethënë.
And that gets healed.
Edhe ajo u shërua.
And then if there's other things we'll pray for that.
Edhe nëse ti ke gjëra të tjera, domethënë dhimbje apo kështu, na mund të lutemi.
All right, give, let me have your hand.
Mu jep dorën, thot.
Jesus name.
Në emrin e Jezusit.
You know, I don't play the music right now. I don't sometimes I don't use music.
Mos vini muzikë thot.
Because you can learn. All right, turn around.
Ktheu thot.
Is there pain in this area?
Ke dhimbje thot këtu? Yes.
Shoulder thot. All right, everybody stretch your hands.
Të gjithë le të drejtojmë duart tona.
Toward this woman today.
Drejt kësaj gruaje këtë mëngjes.
And you just like you are putting your hands there.
Edhe ashtu sikurse ju jeni duke ngritur duart tuaja.
Oh. In the name of Jesus.
Në emrin e Jezusit.
Command all the pain to go.
Urdhërojmë çdo dhimbje që largohet.
Ask her what's going on in her back right now.
Ça po shkon? Ça po ndodh me shpinën tënde thot? Si? It's starting to calm all the pain that I have. Like all the pain that I was having before, it's going.
Yeah. There's a lot of fire right now.
Ka shumë zjarr tashmë.
Out.
Jasht.
Jesus name.
Në emrin e Jezusit.
Gone now.
E larguar tashmë.
I command this body to be completely healed.
E urdhëroj këtë trup që të jetë tërësisht të shëruar.
Right now.
Tani.
In Jesus name.
Në emrin e Jezusit.
All right, do something you couldn't do.
Ka diçka që ne mund të bëjmë. Bëj diçka që s'mund ta bëjmë më parë thot.
Is there any pain there?
Ke dhimbje më thot në trup? No.
It's all gone.
E gjitha është larguar? Çdo dhimbje?
Move around.
Lëviz kërca thot. Lëviz rrotullov.
Where did it go?
Ku shkoi?
Oh. What did she say? Hold on.
Hallelujah, falenderojm Zotin shumë për këtë dhimbje që kisha shumë këtu dhe nuk kisha ndërmend më.
For all the pain that I had.
Kisha ndërmend shumë se.
And I decided not to come today. I was going to lay down today.
But
praise God, I'm very good now and I can go home freely now from the pain.
Falenderojm shumë.
Lavdi Zotit. Amen.
Amen. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh, you're going to have a good day today.
Do të kesh një ditë të mirë sot.
And a great